Momento tamén de repasar a actualidade municipal no veciño Concello da Baña e atalimos para saudar a esta hora a José Antonio Pereira Gil, portavoz municipal do Grupo Socialista. Hola, José Antonio, moi boas.
Hola, moi boas a todas e a todas.
Bueno, ¿qué tal anda a Baña? Porque últimamente parece que só se anda de festa ali.
Sí, bueno, pois últimamente temos así algún corto festexo. Esta última festa aí organizada por a Asociación A Baña Emprende, sí, en colaboración co Concello, pois a verdad que é unha asociación, a da Baña Emprende, que está funcionando moi ben, que está lle dando pois vidilla ao Concello da Baña. Hai que felicitarles por o labor que están facendo ese grupo de empresarios, de emprendedores, que están pues promocionando o noso concello, dá gusto cando hai xente así con ganas de traballar, de agradecer esa implicación que se preocupen por o seu concello.
Bueno, pero eso por aquí para no Facebook dos socialistas da Baña, que tamén recibides imaxes de xente que xándose do mal estado de camiños e demais, non? Din algo así, os cartos para as festas, así defendemos os gandeiros. E isto é solo un exemplo. Pon aquí, bueno, varias fotos. Estou lendo por aquí, non? No vosso Facebook.
Sí, bueno.
O sea, que a xente tamén se queixa, digamos, de que parece que todo é para festas e non se mira polas carencias que poda haber.
Sí, efectivamente. Nos temos unha línea de WhatsApp pública en donde pues calquera veciño pues pode mandarnos as incidencias ou fotos ou que sexa, esa, non? Para, a través da nosa labor de oposición, pues transmitirlas ao concello, non? Si é certo que hai, bueno, pues o mellor unha xente que ten ese malestar, entre comillas, non? A todo mundo nos gustan as festas, evidentemente. Pero cada un pois mira un pouco as necesidades que priorizanse, pois unhas necesidades ou outras. Efectivamente se falaba de que non había cartos, de que a situación, bueno, pois era delicada no concello. É certo, porque de feito, bueno, nós nunca ocultamos esa situación desde que entramos no concello. Tivemos que pagar todo eso, esas cantidades de cerca de 700.000 euros en atrasos, en débedas que había. A situación do concello sempre foi delicada, non? Máis cando nos deixaban deixar para gasto corrente prácticamente nada. Entón, pois, agora sorprende un pouco, pero insisto que eu penso que hai cabida para as dúas cousas. Salimos desta situación de pandemia e o que máis e o que menos, pois, quere salir un pouco, quere disfrutar do que non se pudo disfrutar durante estes dous anos. Hai que respetar todas as opinións, nos non censuramos nada, poñemos todo o que nos transmiten. Pero eu creo que as dúas cousas son levadeiras, non? Tanto se pode dar bons servicios por parte do concello como por parte de outras organizacións, e o concello incluso pois facer este tipo de festas que ao final pois tamén son de agradecer.
Muy bien, queixas de servicios tamén as hai, sobre todo, estaba vendo por aquí tamén unha que fai uns días, non? Lamentan o denuncia o Partido Socialista, por exemplo, no caso do servizo de axuda no fogar, que non se prestou este servizo durante os pasados días, digamos así, festivos da Semana Santa, non? Xoves, venres e tamén a fin de semana, isto é así, non se prestou, ou hai algún motivo, digamos, porque non se prestase?
No, aí surgiu tamén o mismo, a través de pusernos en contacto comigo, en concreto foron dúas veciñas que tiñan ese servicio, que se encontraron coa sorpresa de que non lles iban facilitar o servicio. Non? O noso personal que temos no concello para a súa domicilio, o concello ten personal propio, e cando non cubre con esa xente, pois subcontrata con a empresa deste sector, non? Da súa domicilio. A sorpresa foi mayúscula desta xente cando lle dixeron que non iban cubrir os festivos, ¿no? Cando, bueno, pois entendemos que con personal municipal pois non había capacidade porque teñen uns horarios e non cubren, pero que si tirando da empresa privada pois podese dar ese servicio a todos os veciños, ¿no? Así o comunicamos ao concello. Constanos que un dos casos sí o solucionaron e outro pois non lle deron a cobertura que debería de ter esta veciña.
O sea, que en 4 días non tiveron ningún tipo de axuda, digamos, deste servizo, quitando ese caso.
Coinciden que son, bueno, pues festivos, entón pois o personal municipal non traballa. Bueno, son as datas en que supoño que mellor pois a empresa non tiña moito personal tampouco en disponibilidade, pero eso xa non é problema do vecino que ten ese servicio aprobado, non?
Hai que buscar a forma de eso. O vecino importaralle pouco que se a empresa ten ou non ten, non?
Efectivamente, si o vecino pois está nunha situación que necesita esa axuda e a ten concedida, pois evidentemente que hai que cumplir e hai que darlle os servicios que solicitan e, sobre todo, que necesitan. Non estamos falando dun servicio de paquetería, nin dun servicio de que podes esperar, sino de xente que ten unhas necesidades, uns impedimentos, bueno, ainda que podan ter alguén na casa que colabore ou tal, pois teñen asignadas certas horas e deben selle de respetar se sean festivos ou se sean días laborais.
Pues Antonio, digo eu que isto tamén está ben que saia a luz, porque moitas veces pois a xente cala porque non sabe si isto é o máis común, non? Que non se lle dé servizo, porque estamos nunhas datas especiais e demais, e para que a xente tamén o saiba que debe reclamar, non? Para que se lle dé o servizo local, moitas veces tamén paga, sobre todo son servizos públicos, non? Que deben de garantir especialmente pois a atención ás persoas que o necesitan.
Eso é fundamental, ademais que, como decía antes, é un servicio que é imprescindible para moita xente, non? Eu supoño que nesas datas, que evidentemente hai moita xente de vacación, é difícil cubrilas, pero que hai servicios que non se pode pois decir ao veciño: mira, a ver se vos arreglades estos 4 días porque non temos personal. Esa non é a solución. A solución é dar ese servicio. Que sea máis dificultoso encontrar xente, bueno, pois será, pero hai que ter previsión e hai que ter uns servicios pois que de calidade. De nada vale que se lle diga aos veciños: mira, a ver se aguantades estos 4 días. Habrá veciños que efectivamente, como ti dís, pois dirán: bueno, pois non nos queda outra. Pero esa non é a solución. Os veciños teñen que ter o servicio de maneira continua, tal e como se lle dan as horas que lle corresponden, e hai que respetalas.
Oye, tamén denunciades que a axencia de lectura estivo pechada sin previo aviso, ningún tipo de comunicación, creo que durante toda a semana pasada.
Sí, tamén foi unha cousa que tamén, bueno, pois a verdade que teño que agradecerlle aos veciños pois estas cousas que nos van informando durante estos meses. A verdade que teño un montón de chamadas de xente que me dá o seu apoio, sí. que me incitan, me consultan, aínda que, bueno, desde a oposición non é tan fácil solucionar os problemas, podelos transmitir, pero non tes capacidade de solucionalos. Este pois foi un máis de, bueno, pois se encontraron que estaba a biblioteca pois o lunes, martes e mércores pechada, non? Bueno, non entendemos eses días que pois casi son os días que os rapaces ao non ter colexio pois tiñan pois digamos que máis tempo para poder acercarse a facer uso da biblioteca municipal, e bueno, pois chegaron ali e a biblioteca estaba pechada cunha nota na porta, non? Bueno, así como utilizan o Facebook para sacar de maneira constante fotos e promocións e cousas así, pois que menos que bueno, si por unha circunstancia pois ten que quedar pechada puntualmente a biblioteca, pois que se avise para que, bueno, pois a xente poda ter alternativas distintas, non? Neste caso, pois bueno, dou esa circunstancia que este veciño, bueno, pois non lo comunicou a nós, bueno, pois nos fixemos o mismo, trasladarlo.
Bueno, vamos con outra cuestión que xa comentábamos aquí tamén hai uns días, incluso co tenente de alcalde, con César Ramos, as carencias do transporte escolar do CPI de San Vicente. Denuncian que desde o Nadal hai unha serie de problemas constantes. Como está este asunto? Tamén supoño que son denuncias que comunican tamén as familias, non? Ou que lle comunican, neste caso, ao Partido Socialista.
Sí, bueno, non será unha cousa que xa levaba tempo con eses problemas continuos, non? Bueno, intentamos poñernos en contacto pois que co centro escolar e tamén diso efectivamente verificar a problemática, e no último pleno pois comentámolo, non? Un dos robos pois solicitamos que se diera solución ao tema dentro do concello, non? É certo que o transporte escolar non depende do concello, pero o concello ten métodos, formas, maneiras de presionar para tratar de solucionar estes problemas. O mes pasado hubo unha salida de vía dun autocar, por sorte non pasou nada, pero coincidía que era un autocar que no levaban cinturón de seguridad, no levaban cinto. Entón, pois, bueno, nunca non che entra na cabeza que se chega a pasar algo máis, estaríamos lamentándonos, pero dunha maneira pois, moi, moi dura, non? Sería moi dramático que os rapaces, pois, nunha salida de vía, se por non ter cinturón, pois, que tuviéramos que lamentar fallecementos ou lesións ou calquera outra cousa, non? Entón, pois, propusemos que solicitaran unha reunión a Monbus, na cal nos gustaría estar presentes para intentar, pois, presionar a compañía, non? Contestase nos que, bueno, que se fixeran unhas gestións telefónicas e que cumplían a lei, ainda que non tiña cinturóns, pero, bueno, nos entendemos que, efectivamente, cumplirán a lei, pero non podemos permitir que os rapaces do noso concello que vayan sin cinto nos autobuses. Esta semana, antonte, ainda volviu a haber outro problema noutro autocar, e unha das líneas estuveron chamando os pais, nos fomos os dos afectados, en donde tínhamos que levar os rapaces, trasladalos a outra parada, porque faltaba un autobús que por problemas mecánicos non podía. O que non podemos é permitir que sea constante este tipo de averías no concello da Baña. Parece que como somos un concello rural, un concello que estamos así un pouco apartados, pois nos meten o que non queren outros lados. Uh-huh. Nos o que intentábamos era eso, que solicitar unha reunión, que presionar entre todos e tratar de que nos poñan uns autocares en condicións para os rapaces do concello da Baña. A conclusión foi que, bueno, que les habían feito unhas chamadas, que non había moito que facer e que seguiremos esperando. Bueno, esperemos que non haxa outros problemas serios e que isto, pois, ao final se solucione, pero bueno, insisto que sin presionar as empresas fan o que queren porque, bueno, é un monopolio. Ahora mismo Monbus é a que está gestionando prácticamente todas as líneas, e se non é con presión non hai forma de que corrisan estas situacións.
Vostedes pedían, José Antonio, unha reunión, non, con responsables de Monbus para no que pudese tamén participar o Partido Socialista. Me comentan por aquí que hubo unha reunión o luns. Non sei se asistiron á mesma.
Pois, a nos non nos notificou nadie esa reunión, eso que habíamos pedido e solicitado expresamente no pleno, que se nos convocara, uh-huh, que se nos deixara participar. Pero non me sorprende que non nos hubieran avisado. Estannos marxinando prácticamente de todo o que sucede no concello. As respostas dos plenos sesgadas, a documentación que pedimos, bueno, pues non se nos está dando. As invitacións, cando hai un acto, chegan o día anterior para, bueno, pues non somos capaces de casar as sendas, porque co día anterior, si nos avisan, non sobra a nosa situación particulares, pois traballamos todo isto, entón, bueno, pois non me sorprende o que me diste, que me acabo de enterar de que houbera unha reunión e a nós, pois, non se nos informa nin se nos deixa participar nelas.
Non se lles comunicou que ia haber unha reunión, polo tanto non poderon asistir, claro, obviamente.
Sí, sí, efectivamente, non é a primeira noticia que teño a que me comentas ti. Non tiñemos constancia nin de que a fixeran, nin de que a tiñan solicitada. De feito, nos no pleno pedimos textualmente eso, unha reunión con Monbus na que podamos nos participar para poder solventar estes problemas e presionar para que nos puseran uns autocares en condicións para o concello da Baña. Uh-huh. Entón, pues, bueno, deixas me sorprendido, espero que salir algo limpo de ese tema, pero bueno, se a reunión foi o luns o martes, ainda tuvemos un problema aquí co autocar. Xa te comento que...
A mí me di que o luns, que non era para nada xornada letiva, non?
Sí.
Está claro, e sí que se produciu esa reunión, pero sí, que non asistiu, bueno, ninguén do Partido Socialista. Non sabemos si é porque tamén, por exemplo, pues, a Concelleira de Educación, parece ser, nos acabamos de enterar, además, que está no estranxeiro, está participando en Hungría, en un encontro de Europa para a Cidadanía. Bueno, nos acaban de comunicar desde o Concello da Baña agora mesmo.
Tampouco temos coñecemento.
Tampouco tiñan coñecemento de que a Concelleira de Cultura e Educación...
Ver, como podes ver, pois non nos comunican as cousas, non nos contan, non... Ahora ves o que están atentos á entrevista e que te están facilitando datos. Bueno, eso é bo, que estén atentos.
Que estén atentos. Sí, que acaban de comunicar. Bueno, isto que estou dicindo de Hungría e que o estou vendo aquí porque nos acaba de chegar tamén un... unha nova de prensa, vamos, un sí, comunicado sí. de prensa por parte do Concello e sí. estaba vendo que eu tampouco sabía, descoñecía, vamos, Oi. Descoñecíamos aquí este feito, pero outros sí que nos informan de que ao parecer hubo unha reunión o pasado luns. Bueno, sexa como sexa, como decía José Antonio Pereira, que sexa para ben que se solucione isto porque sería o máis importante, non?
Correcto. O que se trate de buscar solucións e buscar alternativas. Somos conscientes de que ahora mismo, bueno, nos están digamos que marxinando en certa maneira para que non participemos, uh-huh. pero o caso é que se solucionen os problemas dos veciños, que iso é o que interesa.
A que se refire con eso de marxinar, bueno, pues por este tipo de cousas ou outras máis graves?
No, refírome a isto, a non facilitarnos datos, a non ternos contar con nós, a, uh-huh. a como fixeron pois o POS sin unha reunión previa, como fixeron o Plan Marco sin unha reunión previa, bueno, pois todas estas cousas que ao final vas vendo, enteraste, pois ao final ou polo que poñen na página web ou polo que contas na radio ou polo que che din os veciños, eso me refiero.
Uh-huh. Bueno, falemos tamén da actualidade municipal, no último pleno aprobouse o plan de voluntariado, creo que estaban de acordo, ademais, porque aprobouse por unanimidade, non?
Sí, aprobouse por unanimidade, bueno, nos entendemos que, bueno, era necesario ter un marco regulador para que non se repetieran situacións irresponsables e ilegales como as que aconteceron cando fixeron o reparto de almanaques, que dixeran que fora con personal voluntario. Unha xente que non tiña ningún tipo de seguro, nin contaban con inscripción en ningún tipo de rexistro, nin nada que lle dera certa cobertura legal, non? Desta maneira, uh-huh. pues, bueno, por lo menos se poderá crear un voluntariado en donde, pues, cando traballen ou fagan algo a prol do concello, pois que este regulado, que este dentro dun marco claro. dunha legalidade.
É o habitual, voluntarios, voluntarias que teñen ese seguro, non? Que lles cubre para calquera actividade que podan facer, non? Como poden ser voluntarios de protección civil, como poden ser de outro tipo, non? Ata mesmo monitores que fan, non, actividades sempre que teñan esa preparación, pero claro, cubertos con algún tipo de seguro, non? De seguridade para poder desenvolver esa actividade se é que afán para o concello, como neste caso.
Efectivamente, eso é o que se busca con isto. Bueno, pois nos habíamos advertido non pleno anteriormente que se estaban utilizando, que se estaban prestando xente para traballos e non estaban regulados. Esa persona que está pois facendo un traballo voluntariado, si lle pasa, pois por desgracia, calquera accidente pequeno, grave ou menos grave, non hai un seguro que o cubra, non hai unha responsabilidade, non hai nada. Desta maneira, evidentemente, queda un marco pois legalizado en donde pois calquera persoa que, bueno, pois colabore nunha organización dunhas festas, nun campamento, en calquera cousa, pois terá esas coberturas legais que bueno, que lle garantizan que están facendo pois algo dentro da legalidade.
Outra cuestión, referido tamén ao último pleno, que foi a finais de marzo, están satisfeitos coa resposta que lle deron sobre ese presunto acto de censura, non? Que non permitiu aos carnavaleiros de Barcala pois cantar as súas copras durante o entroido. Que lle parece pois un pouco a resposta ou a xustificación que lle dan desde o goberno, porque incluso creo que chegaron a pedir a dimisión nese pleno tamén da Concellería de Cultura.
Sí, bueno, creo que todos estaban ali presentes, os mismos carnavaleiros pois quedaron asombrados da situación que se dou, non? Os carnavaleiros levan vindo ao Concello da Baña máis de 25 anos. Hai que recordar que eles houve veces anos que eran os únicos que facían comparsa, que entretiñan ali a xente, que facían reír. E bueno, este ano pois a verdade que foi vergoñento ver como non lles deixaron actuar, como lles negaron poder cantar esas coplas habituais que son deles. Bueno, non é unha invención nosa, é unha cousa que se palpou, que se viu, que incluso mandaron a charanga a empezar a tocar antes que eles acabaran ou remataran o desfile. Evidentemente que a nós parece nos eso pois unha censura. A nós e a moita xente, non? Non se pode permitir a día de hoxe, por lo tanto nos pedimos a dimisión da persona que organizou ese carnaval, que entendemos que era a concejala de cultura. Eles alegaron, bueno, pois unha serie de cousas que non teñen nin pés de cabeza, En fin, os carnavaleiros saben o que pasou, os veciños que estábamos ali sabemos o que pasou. Consideramos que non se pode tratar así aos veciños.
Claro, bueno, en este caso parece que iban a facer unha parodia, digo IA, porque non a chegaron a facer, non? Entendo. Da moción presentada polo Partido Popular e Compromiso contra, neste caso, o Partido Socialista, non? Que estaba no goberno, pero finalmente non se, entendemos que non se chegou a facer, non? Como denuncian vostedes, e como tamén así creo que o explicaron desde a propia agrupación, non, de carnavaleiros de Barcala, que supoño que non podemos falar con eles, pero por si sí, algunhas manifestacións, algúns membros consideran algo bastante grave, non, despois de tantos anos participando e tomando parte no Entroido da Baña.
Sí, bueno, eles teñen esa costumbre sempre de facer unha crítica social e política. Entón estaba visto que como o ano anterior, pois tocaron os políticos tamén, este ano igual, viñan, bueno, facendo unha parodia do PSOE, do Compromiso, do Partido Popular. Bueno, si é certo que, bueno, non lle deixaron facer as súas chirigotas, coplas ou parodias, ou como lle queiramos chamar, non? Eu creo que o Concello ten que estar por arriba deso, as duras e as maduras, cando che van facer unha crítica hai que botarlle un sonriso e aguantala, non é máis. Cando estás na alcaldía, eres un personaxe en público, estás exposto ao bo e ao malo. Neste caso, bueno, pois parece que non lles gustaba a parodia que iban a facer, e bueno, pois adiantaron o máximo posible o turno, e non lles deixaban falar, e a speecher insistía en que sigan pa diante, cando empezaron a cantar algo, pois mandaron a charanga a tocar, e bueno, pues foi unha situación vergoñenta de verdad.
De bochorno, non? Un pouco.
Porque ves que, ademais, que non é unha cousa nova, non? Non é decir que viñeran este ano a meterse cos políticos, entre comillas, que o fan sempre. Non é nada novo. Xa sabemos que na Baña, pois o que hai de actualidade durante ese ano, pois que eles que van facer as súas coplas. En este caso, pues, foi moi moi triste que non se deixa actuar, e máis cando eran veciños da Baña, e sobre todo que xente que leva máis de 25 anos vindo o Carnaval da Baña, dando seus repertorios, facéndonos reír a todos, e colaborando sempre para que houvese momentos en donde non había comparsas, pois eles eran a salsa do Carnaval da Baña.
Outra cuestión, os gastos da festa da Filloa, creo que tamén se poñe un pouco un entredito por parte do Partido Socialista e tamén as invitacións a esa festa.
Non é entredito, nos solicitamos un informe dos gastos de que levou en sí o Concello para, bueno, pues participar nesa festa da Filloa. A festa da Filloa organiza unha asociación. Bueno, pois a nosa intención é, como todos os anos, de fiscalizar, non? Non vai máis alá deso. Sabemos que, bueno, polo que se falaba en prensa, venderonse máis de 18.000 filloas ou algo así, 1,50€, pois iso dá unha cantidad que xa te podes máis ou menos imaginar. Eses cartos non son para o Concello, que son para a asociación. Bueno, pois non simplemente preguntar pois o gasto que tivo o Concello pois nesta festa, por decir de alguma maneira. Non hai máis que buscar que simplemente a nosa labor de fiscalización para saber en que se gastan os cartos, en que se invirten os cartos dos veciños.
Moi ben, falemos tamén de outras cuestións, bueno, que afondan tamén na fiscalización que fan desde o Partido Socialista e das que nos poden falar tamén. Outros asuntos tamén nos que poñen, digamos, o dedo, non? Desde o Partido Socialista, José Antonio Pereira Gil. Que outros asuntos tamén critican ou, alo menos, pois chama a atención?
Bueno, non sei, algunha cousa que estamos vendo, tampouco non se trata de ser aquí pois os malos dos malos, non? Vemos que este grupo de goberno leva 4 meses donde, bueno, pois non se justificou esa moción que corría tanta presa, máis que para o señor Andrés pois perpetuarse uns meses máis no despacho, para o señor Ramos, pois bueno, o señor Ramos, non sei, eu creo que con esta moción o que conseguiu era a súa desacreditación propia, non? A falta de palabra, decir que viña para cambiar o goberno da Baña, para quitar al señor Andrés y al final volver a poñalo, pero bueno, él sabrá os motivos, os intereses que ten, non? O que vemos é que, bueno, pues danlle continuidade aos nosos proxectos, bueno, pues esas melloras que se están facendo da pavimentación de Señor ou de Buchaín ou dendo Barro a Marcelle, o abastecemento de agua que se vai empezar a facer agora, ou, bueno, pues a mellora do firme de Cores Alameiros ou a da Tarroeira tras Barcala, que están aí, eran proxectos nosos, proxectos que estaban aprobados, proxectos que se iban a facer, uh-huh. Están selle dando continuidade. Despois vemos que bueno, o que a nos nos criticaban, agora para eles vale, non? Ese é o que máis chama un pouco a atención. Criticábanos por esos contratos menores que facíamos. Uh-huh. Eles fanos igual que nós, bueno, con unha diferencia. Nos os contratos menores, que como, bueno, a xente sabe, están permitidos, sempre que sean límites de económicos, sí, para sí. Darlle certa axilidade á administración, non? Porque non uh-huh. Un contrato de 400 euros ou 600 non vas a facer unha licitación que tardas 4 meses, porque, bueno, sería inviable, non? Bueno, nos facíamolos, eles están nos facendo, pero que a diferencia de que nos, bueno, pues pedíamos 3 presupostos, consecuencia esos presupostos, o que fora millor para o Concello, pois era o que se contrataba, non? Sin embargo, agora vais ao perfil do contratante da Paxina do Concello, e ves os últimos 2 contratos que fixeron eles, 2 contratos menores, con un único licitador, o sea, volvemos á política que facía o señor Andrés durante estos 24 anos, non? Contratar a unha empresa en concreto e darlle para diante, non? Entonces, nesos ni se poñen colorados, non? Bueno, pois son cousas que non as ves ou solo, veas os veciños e veo todo o mundo, non? Chegaron aquí dicindo que si a situación do Concello era complicada, efectivamente que era complicada, nos xa habíamos advertido os veciños durante todo este tempo, eu fixe unhas reunións polas parroquias explicándolle as débedas que tiñamos, o que se pagou, que tuvemos que adiantar esos 400.000 euros do IDAE, esa subvención para o alumiado público que está ainda pendiente de cobrarse. Bueno, pois pues, eles chegaron aquí pues, argumentando unha serie de cousas que se ve que caen polo seu propio preso. Eso sí, chegaron e subiron seus salarios 7.000 euros, aseguráronse de ter unha certa comodidade, cambiando as rutinas dos plenos, etcétera, etcétera. Bueno, pois pues, vemos que máis do mismo destos 20 anos e pico que levaba gobernando o Partido Popular, pero bueno, ahora co apoio de Compromiso por Galicia, o Compromiso pola Baña, ou como, non sei, ahora moi ben. Como...
Sí, foron cambiando de nome.
Efectivamente.
Vamos, que abogaban pola transparencia, entendemos que non é tanto.
No, vemos que a realidad está aí. A min, eu pode pensar que non son obxectivo, pero vese, os veciños chaman, me comentan, oye, que cara teñen, mira, tal. Bueno, pois son cousas que se van vendo e ao final vemos que a moción non levaba máis alá que eso, ao señor Andrés, pois seguir aí uns meses máis, ahora co apoio pois, do señor Ramos. Os contratos siguen sendo os mismos, as licitacións siguen sendo as mismas, as obras que están se facendo son as obras que habíamos deixado nós, non se ve, bueno, pois nada polo que decían que facían esa moción de censura. Entón, uh-huh. Bueno, pois teñen estes meses para seguir aí e despois serán os veciños os que decidan nunhas eleccións, pois bueno, quen debe de volver a coller o rumbo do Concello.
Falando de eleccións, queda pouco máis dun ano, imaginamos que José Antonio Pereira Gil volverá a presentarse, non sei se xa está decidido ou é unha cuestión que aínda ten que pasar algún tipo de proceso interno, bueno, digo, do Partido Socialista.
Sí, evidentemente que nos tenemos, por decir de alguna manera, unhas primarias y se presentan candidatos. Eu, bueno, pues después de das mostras de afecto, de cariño de todos os veciños que me insisten en que me vuelva a presentar, pues probablemente faga unha candidatura para presentarme, presentarase no partido, no seu momento, si ten os avales internos suficientes, pois seguiremos para adiante e trataremos de intentar, pois, bueno, que ven, volver a coller o timón do Concello da Baña para, bueno, pois intentar que o Concello, pois, volva a donde ten que estar e salir, pois, desta situación que ao final, pois, bueno, acaba de ser un retroceso máis e de novo volver ás políticas que se estuveron facendo ata agora.
Pois moitas grazas por atender a nosa chamada, José Antonio Pereira Gil, portavoz do Partido Socialista da Baña, e ata unha vindeira ocasión.
bueno, pues un saludo para todos y para todas.